Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 դեկտեմբերի 14-ն է։ Ինչպես ամիսներ տևած դադարից հետո տեղից կշարժվի հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացը։ Տուն վերադարձած գերիներին հարցաքննում են իրավապահները։ Հայաստանի և Ադրբեջանի պատկան մարմինները հաստատում են սահմանազատման հանձնաժողովների աշխատակարգը։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը Բաքվում, երրորդ նախագահի մեկնաբանությունները, միջազգային անցուդարձ, Ռուսաստանի ղեկավարի ամենամեծասուլիսը, Վրաստանի նախագահը եվրոպական հեռանկարի մասին, բայց նախ Հրաչ Մելքոմյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի վարչապետը այսօր վերահաստատել է Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու 3 հիմնական սկզբունքները. միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչում, սահմանազատում, կոմունիկացիաների բացում։ Փաշինյանը ելույթ է ունեցել Երևանում անցկացվող դեպիցով ելք չունեցող երկրների նախարարական հանդիպմանը մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Փաշինյանը այսօր ընդունել է Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Քրիստինա Քվինին։ Նա բարձր է գնահատել ԱՄՆ-ի ջանքերը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում և կարևորել դրա շարունակականությունը, հաղորդում է վարչապետի գրասենյակը։ Միացյալ Նահանգները ողջունում է հայ և ադրբեջանցի գերեվարված զինծառայողների փոխանակումը։ Ամենօրյա ճեպազրույցում ասել է Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերը։ Նրա խոսքերով Վաշինգտոնը շարունակում է հավատալ, որ խաղաղությունը հնարավոր է, եթե երկու կողմերը ձգտեն դրան և ԱՄՆ-ն կշարունակի աշխատել այս ուղղությամբ Բաքվի և Երևանի հետ։ Այսօր Բրյուսելում մեկնարկել է Եվրամիության գագաթաժողովը, օրակարգում ընդգրկված են Եվրամիության, Ուկրաինայի և Մոլդովայի անդամակցության պաշտոնական բանակցություններ սկսելու, իսկ Վրաստանին անդամակցության թեկնածու երկրի կարգավիճակ շնորհելու հարցը։ Ժամանելով Բրյուսել, Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը կրկին պնդել է, որ Ուկրաինան պատրաստ չէ բանակցություններին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին տեսակապով ելույթ ունենալով Եվրամիության առաջնորդներին կոչ է արել կանաչ լույս վառել Ուկրաինայի անդամակցության բանակցությունները սկսելու համար, չդավաճանել ուկրաինացիների եվրոպական ձգտումներին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ամենամյա ասուլիսում անդրադարձել է բազմաթիվ հարցերի, այդ թվում ԱՊՀ-ի և ՀԱՊԿ-ի հավաքները Հայաստանի կողմից անտեսելու փաստին։ Հայաստանում բարդ գործընթացներ են տեղի ունենում Ղարաբաղի հետ կապված, մենք հասկանում ենք այդ ամենը, բայց մենք չէ, որ հրաժարվել ենք Ղարաբաղից, Հայաստանն է ճանաչել, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի մասն է կազմում, և Երևանը Մոսկվային չէր տեղեկացրել, որ պատրաստվում է նման որոշում ընդունել, ասել է Պուտինը։ Նրա ամենամիասուլիսի մանրամասները ևս ծրագրի ընթացքում։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդան այսօր ժամանելով Բաքու հանդիպումներ է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Նախարարների համատեղ ասուլիսում Ֆիդանը ասել է, որ Թուրքիան պաշտպանում է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները նորմալացնելու ուղղությամբ քննարկումները։ Ջեյհուն Բայրամովը ասել է, թե համաձայն չէ սահմանից զորքերը հայլային հետ քաշելու Երևանի առաջարկին։ Նա պնդել է, որ ադրբեջանական զորքերը կանգնած են իրենց տարածքում։ Լրագրողների միջազգային ֆեդերացիան հայտնում է, որ Իսրայել Համաս պատերազմում 68 լրագրող է սպանվել, ինչը վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում որևէ հակամարտությունում զոհված լրագրողների ամենամեծ թիվն է։ Միջազգային լրագրողական կազմակերպության հրապարակած տարեկան զեկույցում նշված է, որ 2023-ին ընդհանուր 94 լրագրող է զոհվել։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան հանրապետական անդամները չորեքշաբթի օրը քվեարկել են ֆորմալ հետաքննություն սկսելու օգտին, որը կարող է նախագահ Ջո Բայդենին իմփիչմենթ հայտնելու առիթ դառնալ։ հետաքննության նպատակն է պարզելու, թե արդյոք նախագահը օգուտներ է ստացել իր որդու արտասահմանյան բիզնես գործարքներից։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
<Sess-> Շնորհակալություն հրաց շարունակում ենք ծրագիրը։ Կարծես թե ուրվագծվում է հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացը երկարատև դադարից հետո առաջ տանելու հնարավորությունը։ Նախատեսվում է հանդիպում Վաշինգտոնում երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների մակարդակով, բացի այդ եվրոպացիները փորձում են պետությունների լիդերների մակարդակով էլ նոր հանդիպում կազմակերպել Բրյուսելում, թեպետ դրա վերաբերյալ պաշտոնական հաստատումներ Երևանից ու Բաքվից դեռ չկան։ Լսենք Աստղիկ Մեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանն ու Բաքուն հակասական հայտարարություններ են անում Վաշինգտոնում արտգործնախարարների հանդիպման մասին։ Հանրային հեռուստաընկերության եթերում հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը 3-3-ին ասաց, Բաքուն ընդունել է հունվարին Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում անցկացնելու հրավերը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը ժամերանց Թրենդին ասել է, թե նախարարների հաջորդ հանդիպման օրվա ու վայրի վերաբերյալ չկա պայմանավորվածություն։
Հունվար ամսին Ադրբեջանը ընդունել է Միացյալ Նահանգների հրավերը այնտեղ արտգործնախարարների մակարդակով հանդիպման։ Բրյուսելի մասով աշխատանքները երբեք չէին էլ դադարել, իրենք շարունակում են աշխատանքներ տանել, որ Բրյուսելում տեղի ունենա հանդիպում։ Գիտեք, Բրյուսելում լիդերների հանդիպումներ են եղել։ Միացյալ Նահանգներում արտգործնախարարների կազմի։ Եթե լիդերների հանդիպում կարող է լինել մինչև արտգործնախարարների հանդիպումը, ընդհանուր սկզբունքներ կարող են համաձայնեցվել, որը արտգործնախարարների պատվիրակությունների մակարդակում կիմպլեմենտացվի պայմանագրի մեջ, կամ խմբերը կհանդիպեն, հետո լիդերները կհանդիպեն։
Հայաստանի արտգործնախարարությունից դեռ չեն արձագանքել, արդյոք եղել է կոնկրետ պայմանավորվածություն ու հիմա Ադրբեջանը հրաժարվում է։ Հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Մարուկյանի հետ հնարավոր չեղավ կապվել։ Ինչ վերաբերում է Փաշինյան-Ալիև հանդիպմանը, Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը հայտարարել էր, իրենք աշխատում են հանդիպման կազմակերպման համար։ Վարչապետի աշխատակազմից փոխանցեցին, երբ լինի պայմանավորվածություն, կտեղեկացնեն։ Արցախի վրա ադրբեջանական հարձակումից հետո մոտ 3 ամիս հայ-ադրբեջանական բանակցությունները ըստ էության փակուղի են մտել։ Երկու անգամ Իլհամ Ալիևը եվրոպական հարթակներում չեղարկեց Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումները, որի առանցքում պետք է խաղաղության պայմանագիրը լիներ։ Բաքուն տապալեց նաև Վաշինգտոնում նոյեմբերի վերջին նախատեսված արտգործնախարարների հանդիպումը, Միացյալ Նահանգներին համարելով կողմնակալ միջնորդ։ Բայց հնարավոր հանդիպման մասին Երևանի հայտարարություններից հետո թվում էր, պետք արտուղարի օգնական Ջեյմս Օբրայնի Բաքու այցից հետո սառույցը կոտրվում է։
Կսպասեմ մինչև վերջին պահը, մինչև բանակցությունները իրոք տեղի ունենան։
Քաղաքագետ Նարեկ Սուքիասյանն անգամ պայմանավորվածության պարագայում չի բացառում, որ Ադրբեջանը ինչ-ինչ պատճառաբանությամբ չեղարկի բանակցությունները, իսկ եթե դրանք այնուամենայնիվ գլուխ կան քաղաքագետի կարծիքով, բացառապես Լեռնային Ղարաբաղում հայերի էթնիկ զտումից հետո արևմտյան ճնշման արդյունքում։
Բոյկոտելու ժամանակը միջոցը Ադրբեջանը օգտագործեց իր հեղինակությունը փոքրինչ բարելավելու համար։ Մենք այսօր խոսում ենք նրա մասին, որ երկու կալանավորի դիմաց Հայաստանը փոխանակեց 32-ի հետ, բայց իրականում դա ոչ այնքան 2-32-ի այլ 32-ը 100 հազարի դիմաց փոխանակում կարող ենք համարել, և այս քայլը նաև ուղված էր Ադրբեջանի հանդեպ միջազգային ճնշումը փոքրինչ հետևացնելու, ինչ-որ կառուցողականության պատկեր ստեղծելու, որը ավելի լավ ֆոն կտա բանակցությունների համար։
Հայաստանցի պաշտոնյաները ուղիղ չեն ասում, որ Արցախի հայերի իրավունքների հարցը բանակցային օրակարգում չէ։ Հիմնականում շեշտում են տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման, խորհրդային միության վերջին քարտեզներով սահմանազատման ու ինքնիշխանության հարգմամբ տարածաշրջանային ապաշրջափակման սկզբունքները։ Երեկ արտգործնախարար Միրզոյանն ասում էր, խաղաղության գործընթացում առաջ շարժվել հնարավոր է, եթե Ադրբեջանը ցույց տա իր հավատարմությունը դրանց, եթե բանակցությունները վերսկսեն, Երևանը կարող է իր ցանկալի հունով դրանք տանել ու խաղաղության պայմանագիրը այդ սկզբունքներով կնքել, թե Ադրբեջանն անգամ միջազգային ճնշման ներքո տեղի չի տա ու իր պահանջները առաջ կմղի, հարցրին քաղաքագետին։
Թուղթը բնավ չի ապահովելու խաղաղություն, խաղաղություն ապահովելու են ռեալ միտումները, որոնց նշաններ այս պահին Բաքվի կողմից չկան, անգամ եթե լինեն միջազգային դերակատարներ, պետություններ, գերտերություններ, ատոմային տերություններ, որոնք տան այդ երաշխիքները, դա նույնպես այսօր գահավիժող լիբերալ նորմերի աշխարհում չի տալիս որևէ երաշխիք։ Ուկրաինան նույնպես ուներ նման երաշխիք Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ-ի կողմից Բուդապեշտի մեմորանդումով, բայց դրանք գործում են այնքան, ինչքան գործում են։
Մինչ հանդիպումների հեռանկարը շարունակում է մշուշոտ լինել, Բաքուն նորից նույն թեզը՝ բանակցություններին իր սերտ դաշնակից Թուրքիայի մասնակցության հարցն է առաջ քաշում, պնդելով, թե դա Երևանի համար օգտակար կլինի։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեսուն երկու հայ գերեվարված զինծառայողների վերադարձ ավարտին մոտեցող տարվա ամենաերջանիկ իրադարձությունն էր այդ մարդկանց եւ նրանց հարազատների համար։ Միջդեռ իրավապահները պետք է հնարավորինս մանրամասն պարզեն բուն գերեվարման հանգամանքները, դա անհրաժեշտ է հարուցված դատական գործերի առումով։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Երեք հայրենադարձված գերիներին այսօր հարցաքննեցին զինվորական քնչական վարչությունում։ 32 նախկին ռազմագերիները դժողի կարգավիճակ ունեն տարբեր քրեական գործերում։
Դա առաջվա ոչ մի տարբերություն, ելի նույն հումորը, նույն ժպիտը, նույն նորմալ ամեն ինչ։
Ես գնում եմ նորմալ ասա։
Հա, ամեն ինչ նորմալ է, լավ է։
Վերադարձածներից 26-ը Շիրակցի պայստազորայիններն են, որոնք 44-օրյա պատերազմից 1 ամիս անց Արցախի խծաբերդի դիրքերից էին գերեվարվել։ Ադրբեջանական գերության մեջ 3 տարի անցկացրած 24-ամյա Կարեն Արամյանը 3 բուժ զննումից հետո անմիջապես տուն էր մեկնել, բայց այսօր եկել էր Երևան պատասխանելու քննիչների հարցերին, որոնք փորձում են պարզել, թե ում մեղքով խծաբերդն անցավ ադրբեջանցիներին ու այդ տարածքից ավելի քան 60 պայստազորային գերեվարվեց։ Մինչ Կարենը քնչականում մեր հայրը, հոր եղբայրները դրսում նրան էին սպասում։ Հոր եղբայրը Մանվել Արամյանը պատմեց, որ տղան 44-օրյա պատերազմի մասնակիցներից էր, ավարտից հետո տուն էր վերադարձել, բայց կարճ ժամանակ անց կրկին կանչել էին ծառայության՝ տարել Հադրութի շրջան։
Չէ, նորից կանչեցին, իրանք էլ իրանք ով որ իրանք խմբով կռիվներին մասնակցել են, իրանք խմբով նորից գնացին։ Ուսենք ոչ մեկ այդ խմբի չհրաժարվավ է դեր տալուց։ Այդ 64-ը իրար հետ էին եղել, մեր մարզի տղեկինի նկատի ունի, իրար հետ էին եղել, նորից էլի իրար հետ գնացին։
Նամակներ, տեսագրություններ։ 3 տարի ընտանիքը Կարմիր Խաչի միջոցով էր շփվում Կարենի հետ, որը մյուս զինակիցների հետ Ադրբեջանում դատապարտվել էր 6 տարվա ազատազրկման, լրտեսության, ահաբեկչության, սահմաննաբորինի հատելու և պատերազմական հանցագործությունների համար։
Պետք է որ տոնական լիներ, լավ, լավագույն տրամադրությամբ, ինչ որտեղ նաև չարդարված երախտիկի զգացողությամբ, որ շնորհակալ ենք ամեն ինչ արեցին մեր երեխեքին ողջ առողջ երգիր վերադարձնելու համար, ինչի համար թե դրանով զբաղվող, ես չգիտեմ ինչ պաշտոնյաներ են զբաղվել, բայց որ հասան իրենց նպատակին, շատ շնորհակալ ենք։
Այսքան սպասել ենք, մի քիչ էլ կսպասենք։ Առավոտյան 11-ից քննիչների աշխատասենյակում հարցականվող Կարենին սպասող մյուս հոր եղբայրը Սամվել Արամյանը չի նեղ սրտում ժամեր ձգվող հարցականությունից, կարևորը հայրենիքում է, յուրայինների միջավայրում։
Այլ բան է, որ երեխան գտնվում է ինչ-որ դժվար պայմաններում, գերեվարված, ինչքան ուզում է համոզված լինես, որ ինչ-որ հսկողության տակ է, Կարմիր Խաչի, շնորհակալություն է արգե Կարմիր Խաչին, դա առանձին թեմա է, մեծ շնորհակալություն, բայց այնուամենայնիվ գերի է մնում, էլի գիտեք, ու Կարմիր Խաչը անտադ իրանց կողքին չէր կարա լինի։ Իսկ որ հիմա այստեղ է, ինչ գիտեք, ինչ ձևականություն է, բաներ կան, որ պետք է կադարվեն, պետական աշխատակարգ է, օրենքով է, պետք է կադարեն։
Այսօր հարցաքննության էր կանչվել նաև մայիսին Շիկահողի դիրքերից առևանգված ժամկետային զինծառայող Կարեն Ղազարյանը։ Հայրը Աշոտն ասաց, 3 տղան բուժ զննում է անցել, ամեն ինչ լավ է։
Նորմալ են, կարգի որ ստուգել են, տարել են տուն, հնել են քնչական, այդ հարցեր կա պատասխան կատարելու, այդ էլ անցնի, էլի գնան, ու շատ լավ է։
Քնչական կոմիտեի խոսնակ Աբրահամյանի փոխանցումը 3 հայրենադարձված ռազմագերիները հարցաքննվում են տարբեր քրեական գործերի շրջանակում։
Այո, 32 անձինք են, որոնք 2020 թվականի Ադրբեջանի կողմից իրականացված ագրեսիվ պատերազմի առնչությամբ նախաձեռնված քրեական վարույթով, ինչպես նաև դրանից հետո տարբեր սահմանային միջադեպերի Ադրբեջանի զինվաճուժերի կողմից հարձակումների առիթով հարուցված քրեական վարույթներով անցնում են որպես ուժողներ, նրանց հետ պլանավորված է անհրաժեշտ քնչական գործողություններ։
Հարցաքննությունների ըստ ընթացակարգի անհրաժեշտության դեպքում կհետևեն առերեսումները, ինչ հետո նախաքնության ավարտի պարագայում այս գործերը ևս կուղարկվեն դատարան։ 44-օրյա պատերազմին առնչվող հարյուրավոր գործեր են քննվում, մի մասն արդեն դատաքննության փուլում է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երանի այդ 32-ով հարցը վերջնական լուծվեր, բայց դժբախտաբար այնտեղ գերության մեջ են ևս առնվազն 23 հայրենիներ, ընդ որում նրանցից 8-ը Ղարաբաղի պետական զինվորական բարձրաստիճան գործիչներ։ Ակնհայտ է, որ Բաքվի ցանկությունն է նախևառաջ քաղաքական միավորներ վաստակել, ինչ-ինչ եղանակներով, կորզած ցուցմունքներով միջազգային համայնքին համոզել, թե հայերը մարդկության դեմ հանցանքներ են կատարել այնտեղ։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լիլիթ Բաբայանը հետևում է ադրբեջանական բանտախցերից դուրս եկած 32 գերիների հարազատների ուրախությանն ու կապոց հավաքում Բաքվում գտնվող խոր համար։
Զանգեցին, ասեցին դեկտեմբերի 25-ին այցելություն կա Հայաստանից Ադրբեջան, ասեցին 30 կիլոյի չափով, եթե կարակ պապայի համար, ինչ ուզում եք բերեք, որ ասենք փչացող բան չլինի։ Մենք էլ շոր մոր առանք տենց ուտելիք բան էլի, որ ասենք բանի սրոկի մեջ չլինի, ժամկետանց չլինի։
Լիլիթի հայրը Մադաթ Բաբայանը գերեվարվեց այս տարվա սեպտեմբերի ռազմական գործողությունների ժամանակ։ 71-ամյա անասնապահը հարազատ գյուղից Գետավանից չէր հեռացել։ Բաքվի դատարանը նրան 4 ամսով կալանավորել է։ Մեղադրում են, թե Խոջալույի դեպքերին է մասնակցել։ Դուստրը պնդում է, հայրը որևէ պատերազմի չի մասնակցել, հիվանդ մարդ է։ Վերջին անգամ հոր ձայնը նոյեմբերի 29-ին է լսել։
Կարում եք յոլա է թակ, որտեղ եք մնում, աշխատում եք, ինչ ասնես ինքը վրած դեմից ասմա, ես լավ եմ, արխայի մնասեք, ես լավ եմ, սաղ լավա, էդ։
Բաքվի բանտերում շարունակում են մնալ առնվազն 23 հայեր։ Ըստ իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանի, նրանցից 6-ը քաղաքացիական անձինք են, 9-ը ռազմագերիներ, 8-ը քաղբանտարկյալներ, Արցախին նախկին ղեկավարները։
Նախկին ղեկավարությունը, ում նկատմամբ հետապնդումը պատշողական նպատակով է իրականացվում, իրենց նախորդ գործունեության համար վրեժ խնդիր լինելու, եւ ինչու ոչ, Արցախի ինքնորոշման իրավունքի տեսանկյունից բոլորի ձայնը լրացնելու համար։
Իրավապաշտպանի դիտարկմամբ ի սկզբանե ակնհայտ էր, որ այս խմբին վերադարձնելու միտք Ադրբեջանը չունի, քանի դեռ նրանց դատավարությունը չի մատուցել իր հանրությանը։
Հանրության մեջ այդ մականացված դատավարությունների ողջ օգուտները քաղված չեն, անգամ քաղաքական ճնշումների ներքո Ադրբեջանը նրանց առայժմ ազատ չի արձակի։
Ըստ Սահակյանի, արցախցի պաշտոնյաների գերեվարումը Բաքվում պահվող մյուս գերիների նշանակությունը թույլատրել է, այսինքն նրանց վերադարձի հնարավորություն կա։ Սահակյանի ձևակերպմամբ Բաքունի դեմս նախկին պաշտոնյաների իր համար ավելի թանկարժեք պատանդներ ունի։ 8 պաշտոնյաներից բացի այսօր Բաքվի բանտերում են Արցախ օգնություն տարած 2 կամավորներ, որոնց Ադրբեջանը գերեվարեց 44-օրյա պատերազմից հետո։ 2 հոգու մեղադրում են 90-ականների պատերազմում ադրբեջանցիների սպանելու համար։ Վագիվ Խաչատրյանը Հակարի անցակետից առևանգվեց, Ռաշիդ Բեգլարյանը մոլորվել էր հին Շենի մոտակայքում, բոլորին Ադրբեջանը վերագրել է ցեղասպանական գործողություններ։ Սիրանուշ Սահակյանի խոսքով Բաքուն հենց այս մարդկանց ազատ չի արձակել, ադրբեջանցիներին խոշտանգող հայերի կերպարը միջազգային հանրությանը մատուցելու համար։
Միջազգային հանրության աչքերում որոշակի պաշտպանողական նկատառումներով թեզեր է առաջադրել Ադրբեջանը, եւ այդ թեզերի ապացույցները փորձել է գեներացնել այս երին առնչվող դատավարություններում, եւ ներկայումս միտումնավոր ձգձգում է նրանց հայրենադարձումը։
Բաքվի բանտում մնաց նաև լիբանանահայ Վիգեն Էուլջեքյանը։ Նա էլ ըստ իրավապաշտպանի հարմար է, որ ներկայացվի որպես պատերազմին մասնակցող վարձկան։ Ի սկզբանե Էուլջեքյանի անունը հայրենադարձվողների ադրբեջանական ցուցակում կար, սակայն վերջին պահին այդ ցանկը փոփոխվեց։ Հայաստանի հետ պայմանավորվածության խախտում նորինաչափ է Բաքվի համար, շեշտում է Սիրանուշ Սահակյանը։ Վիգենի Բեյրութում սպասող կինը X-ի իր միկրոբլոգում գրել է, ուրախ է հայրենադարձված գերիների համար։ Իրենք էլ պատրաստվում էին ընդունել Վիգենին, բայց անարդարությունը շարունակվում է, մեր սիրտը կոտրված է, գրել է Լինդա Էլջեքյանը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեսուն 32 գերեվարվածների վերադարձը այն դրական սակավաթիվ տեղաշարժերից էր, որոնք պետք է նպաստեն խաղաղության գործընթացին։ Հիմա էլ օրակարգում սահմանազատումն է։ Երևանից եւ Բաքվից հաղորդում են, որ հաստատվել է սահմանազատման հանձնաժողովների աշխատակարգը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սահմանազատման հանձնաժողովների առաջին նիստից 1.5 տարի անց Երևանն ու Բաքուն այսօր հաստատեցին համատեղ աշխատանքային հանդիպումների կազմակերպման եւ անցկացման աշխատակարգը։
Նիստերի անցկացման ամսաթիվը, ժամը եւ վայրը որոշվում են հանձնաժողովների նախագահների միջև համաձայնությամբ։ Նիստերը հանձնաժողովների նախագահների միջև համաձայնությամբ որպես կանոն անցկացվում են հաջորդաբար Հայաստանի Հանրապետության կամ Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքում կամ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանին կամ երրորդ երկրների տարածքում, ինչպես նաև տեսակոնֆերանսի ձևաչափով։
Արդարադատության փոխնախարար Արամ Կրչյանը կառավարության նիստին հայտնեց, որ կողմերը աշխատակարգը համաձայնեցրել են հանձնաժողովների վերջին նոյեմբերի 30-ին Իջևանի ու Ղազախի հատվածում կայացած հանդիպման ընթացքում։ Երևանն ու Բաքուն նաև ամրագրում են, որ ընդունող կողմը պետք է երաշխավորի նիստի բոլոր մասնակիցների անվտանգությունը։
Հնարավորություն են ձեռնվում նիստերի անցկացման եւ համատեղ աշխատանքների իրականացման միջոցով ստեղծել հիմքեր սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացների, դրանց իրավական եւ տեխնիկական ասպեկտների մշակման համար, հետագայում երկու պետությունների միջև պետական սահմանի վերաբերյալ համապատասխան փաստաթուղթ մշակելու եւ ստորագրելու նպատակով։
Հայկական կողմի սահմանազատման հանձնաժողովի ղեկավար փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն այսօր ասաց, եթե հաստատված աշխատակարգով լուծվում են կազմակերպչական հարցերը, ապա հաջորդ փուլում կմշակվի կանոնակարգ, որն Պաշտոնյայի արդեն ավելի բովանդակային կլինի։
Մեթոդաբանություն էլ պետք է նկարագրենք և սահմանումներ պետք է տանք ավելի կոնկրետ, թե ինչ ենք հասկանում քարտեզ սահմանման տակ, ինչի որ գեր կարևոր է, և ինչ ենք հասկանում իրավական, իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստաթղթի տակ։
Ստերության սահմանազատման գործընթացը առաջին անգամ դրվում է ինստիտուցիոնալ հենքի վրա, որը կարծում եմ շատ կարևոր է։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի փոխվարչապետերի գլխավորած հանձնաժողովները մինչ այժմ 5 հանդիպումներն անցկացրել են, մեկը Երասխի հատվածում, երկուսը Տավուշի մարզի եւ Ղազախի, մեկական էլ Մոսկվայում ու Բրյուսելում։ Այդ հանդիպումներից հետո Երևանն ու Բաքուն շատ մանրամասներ չեն ներկայացնում, առավելագույնը թե կողմերը շարունակել են սահմանազատման հարցերի քննարկումը։
Ընդհանուր առմամբ կա ըմբռնում, որ նաեւ փորձենք սահմանազատման, այսինքն ակնհայտորեն, և այսօրվա որոշումը դրա ապացույցն է, հնարավորինս ինչքան պայմանները թույլ են տալիս ակտիվացնել աշխատանքը և փորձել առաջընթաց գրանցել այս ուղղությամբ։
Հանձնաժողովների հանդիպումներին նաև անկլավների ու էքսկլավների հարցն է քննարկման դրվելու, ավելի վաղ հենց կառավարությունից էին հաստատել։
Դժվար է ասել վերջնականապես այդ հարցը ունի որևէ իրավական նշանակություն ունեցող հիմք, թե չունի։
Խորհրդարան կառավարություն վերջին հարցպատասխանի ընթացքում էլ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը անցած շաբաթ հայտարարել էր, որ անկլավների հարցով կողմերը միմյանց պետք է ներկայացնեն իրավական փաստաթղթեր, ապա քննարկեն, որքանով են դրանք լեգիտիմ։ Երևանն ու Բաքուն դեռ չեն հայտնում, երբ է սպասվում հանձնաժողովների հաջորդ նիստը ու թե կողմերը ինչ օրակարգով են հանդիպելու։
Շարլ Միշելը մեր ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է, թե Նախիջևանի հետ Ադրբեջանի կապի շուրջ կա բանավեճ։ Այս շատ քաղաքական դիվանագիտական մեկնաբանությունը մեծ ուշադրություն է առաջացրել քաղաքական գործիչների և վերլուծաբանների շրջանում։ Բաքուն փորձում է պայմաններ թելադրել, Վերստին ուզում է արտատարածքային միջանցք, Երևանը ինչ դիրքորոշում ունի։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ինչ բանավեճ կա Նախիջևանը Ադրբեջանին կապելու կոնկրետ եղանակների շուրջ, ինչի մասին Ազատությանը տված հարցազրույցում խոսեց Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելը։ Արդյոք Բաքուն կրկին պնդում է Հայաստանի տարածքով արտատարածքային միջանցք ստանալու գաղափարը, որի շուրջ էլ բանավեճը շարունակվում է։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն այս հարցերն առայժմ անպատասխան է թողել։ Նախորդին Շարլ Միշելը ասել էր, թե Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, թե Հայաստանի նկատմամբ տարածքային նկարտումներ չունի, բայց հաղորդակցության ուղիների բացման հարցում կան տարաձայնություններ։
There is a debate on the concrete modalities for connecting Azerbaijan to Azerbaijan in the direction of Nakhichevan։
Իրականում, եթե իսկապես ստույգ լինենք, բանավեճ կա Նախիջևանը Ադրբեջանին կապելու կոնկրետ եղանակների շուրջ։ Իլհամ Ալիևը բազմաթիվ անգամ վստահեցրել է, թե տարածքային որևէ պահանջ չունի Հայաստանի նկատմամբ, բայց Նախիջևանին կապելու եղանակների շուրջ բանավեճ կա եւ պետք է վստահ լինել, որ այդ եղանակները հարգում են Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու օրենսդրությունը։
Թեև Շարլ Միշելը փակագծեր չի բացել, բայց օրերս Սյունիքով դեպի Նախիջևան ճանապարհի մասին խոսել էր Ադրբեջանի նախագահը, պնդելով, որ այն պետք է հեշտացված ռեժիմով գործի։
Ինչպես ասել են վարչապետ Փաշինյանին, որ պետք է լինի ճանապարհ Ադրբեջանից դեպի Ադրբեջան առանց մաքսային հսկողության, առանց ստուգումների, առանց սահմանային անվտանգության, և դա մեր օրինական իրավունքն է։
Ալիևը միաժամանակ մեղադրել էր վարչապետ Փաշինյանին նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունը չկատարելու համար, չանդրադառնալով Ադրբեջանի չկատարած պարտավորություններին։
Հիմա, երբ Փաշինյանը չի ցանկանում ոչ այդ ճանապարհը և ոչ էլ ռուսների ներգրավվածությունը, բայց դա իր պարտավորությունն է, ինչ կարող ենք մենք անել։ Արդեն հոգնել եմ ասելուց, որ մենք այն ուժով վերցնելու մտադրություն չունենք։ Մենք համաձայնեցինք իրանական կողմի հետ կառուցել ճանապարհը։ Այո, դա ավելի թանկ կարժենա, բայց դա այլընտրանք է և շինարարությունն արդեն սկսվել է։ Հայաստանը շատ բան է կորցնում։
Նոյեմբերի 9-ի Երակողմ հայտարարության 9-րդ կետով Հայաստանը երաշխավորում է մեջբերում եմ Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև տրանսպորտային հաղորդակցության անվտանգությունը, քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների և բեռների երկու ուղություններով անխոչնդոտ տեղաշարժը կազմակերպելու նպատակով։ Տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացնում են Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայության մարմինները, մեջբերման ավարտը։ Հայաստանի իշխանությունները, սակայն, պնդում են, հաղորդակցության ուղիները պետք է ապաշրջափակվեն հարգելով երկու երկրների ինքնիշխանությունն ու իրավազորությունը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունում էլ արդեն հատուկ ստորաբաժանում է ստեղծվել, որը պետք է ապահովի ճանապարհների և երկաթգծերի անվտանգությունը։ Խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատյանը կարծում է, ճանապարհի շուրջ Հայաստանի ու Ադրբեջանի տարաձայնությունների մասին խոսելիս Եվրոպական խորհրդի նախագահը պատասխանել է Բաքվից պարբերաբար հնչողային մեղադրանքներին, թե Հայաստանը չի կատարում իր պարտավորությունները և ճանապարհ չի տրամադրում Ադրբեջանին։
Իրականում բառից բաց չեն թողնում, բոլոր տեղը ասելու, որ Հայաստանը ոչ կառուցողական է, ճանապարհ չտվեց, դե մենք էլ սենց եւ այլն, բայց Շարլ Միշելը այդ հարցի պատասխանեց, որ Հայաստանի կողմից ճանապարհը չտրամադրելու հարցը պայմանավորված է եղել այդ կասկածներով եւ երաշխիքների հստակ բացակայությամբ, որ այդ ճանապարհը լինելու է լիակատար Հայաստանի Հանրապետության իրավազորության ներքո։ Շարլ Միշելը այդ հարցին է պատասխանել և հստակ մեսիջ է տվել միջազգային հանրությանը, որ Հայաստանը որևէ ոչ կառուցողական քաղաղության ընթացքին ուղղված ոչ կառուցողական գործողություններ չունի արած։
Անդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատյանի համոզման բանավեճը, որի մասին խոսում է Շարլ Միշելը, վերաբերում է Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհի ռեժիմին։ Այսինքն, Իլհամ Ալիևը փորձում է ստանալ իր համար նպաստավոր ռեժիմ, որը կտարբերվի Հայաստանի ազգային ռեժիմից։
Փաշինյանը իր այդ խայտառակ խաղաղության խաչմերուկ ծրագրով ճանապարհ արդեն տվել է։ Ավելին, Ալիևը եւ Էրդողանը ճնշել են, Փաշինյանը այդ ճանապարհը տվել է, եւ որպիսի հասարակությանը կարողանա այդ ճանապարհը, այդ գաղափարը հրամցնի, ասում է, որ դա իմ գաղափարն է, դա եկամուտ կապահովի եւ այլն եւ այլն։
Եթե տվել է, ինչ բանավեճի մասին է այդ դեպքում Միշելը խոսում։
Ռեժիմի գնացքը, որ Սյունիքի արևելքից մտնելու է եւ արևմուտքով դուրս է գալու։ Ինչ իրավական ռեժիմի պիտի ենթարկվի։ Այնպես որ Ալիև այսօր հրապարակավ չի պահանջում ճանապարհ, որովհետեւ հրապարակավ Փաշինյանը արդեն տվել է, համաձայնությունը տվել է, շրջանառում է այդ հաստատուղթը։ Հիմա Ադրբեջանը չի բավարարվում միայն ճանապարհով, պահանջում է ճանապարհի նկատմամբ առնվազն իր համար ավելի բարենպաստ ռեժիմ, որը կտարբերվի մեր ազգային ռեժիմից, կամ այդ ճանապարհի նկատմամբ սուվերեն իրավունք։
Պատերազմից 3 տարի անց էլ ճանապարհների ապաշրջափակումը շարունակում է մնալ խաղաղության գործընթացի ամենակնճռոտ հարցերից մեկը։ Հայաստանը վերջերս առաջ է մղում խաղաղության խաչմերուկը, որի հիմնական սկզբունքներից մեկը ճանապարհների նկատմամբ երկրների ինքնիշխանությունն ու իրավազորությունն է։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքվում հանդիպել են Հայաստանի երկու թյուրքալեզու հարևան երկրների արտաքին գործերի նախարարները։ Մեկ ազգ, երկու պետություն նշանաբանով առաջնորդվող Թուրքիան և Ադրբեջանը Սինխրոնացնում են իրենց բոլոր գործողությունները եւ դիրքորոշումները։ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միությունը տարածաշրջանում կայունության պահպանման կարևոր գործոն է, այսօր ասել է Ջեյհուն Բայրամովը։ Նա անընդունելի է անվանել սահմանից զորքերի հայելային յետքաշելու գաղափարը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բաքուն մերժում է Հայաստանի հետ սահմանից զորքերը հայելային հետ քաշելու Երևանի առաջարկը։ Այսօր թուրք գործընկերոջ հետ համատեղ ասուլիսում հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Պաշտոնական այդ առաջարկը Հայաստանի արտգործնախարարն էր երեք կրկին ներկայացրել Ադրբեջանին, պնդելով, թե դա կնպաստի վստահության ամրապնդմանը։
Կարճ կպատասխանեմ, ես համաձայն չեմ Հայաստանի արտգործնախարարի հետ։ Հայ-ադրբեջանական սահմանը դելիմիտացված չէ։ Դա բավականին բարդ հարց է։ Եթե զորքերը հետ քաշվեն առանց ամբողջական համաձայնության, ով կարող է երաշխավորել, որ կողմերից մեկը կրկին դիրքեր չի գրավի։
Տարածքներ ու դիրքեր վերջին 3 տարիներին Ադրբեջանն է գրավում։ Երևանը մասնավորապես ընդդում է, թե 44-օրյա պատերազմից հետո Բաքուն Հայաստանից առնվազն 150 քառակուսի կիլոմետր է օկուպացրել։ Այս տարի սկզբին միջազգային դատարան ներկայացված քարտեզի համաձայն Բաքուն վերահսկողության տակ է առել ռազմավարական բարձունքներ Գեղարքունիքի, Վայոցձորի և Սյունիքի հատվածներում։ Ադրբեջանի նախագահը մի քանի անգամ հպարտացել է, թե ադրբեջանական բանակը շահեկան դիրքերում է հիմա, ժամանակ պնդել, թե դրանք եղել են ադրբեջանական հողեր։ Նույնն այսօր երկրի արտգործնախարարն է կրկնել։
Ադրբեջանական բանակը այդ սահմաններին է հասել ոչ թե ինչ-որ մեկի բարի կամքով կամ հրավերով, այլ ազատագրել է իր տարածքները 30 տարվա արյունահեղությունից հետո և այսօր կանգնած է իր սահմաններին։
Այս տարվա մայիսին նաև Միացյալ Նահանգներն էր հորդորել Հայաստանին ու Ադրբեջանին համաձայնել զորքերի հայելային հետքաշման հարցում։ Բաքուն, սակայն, մինչ օրս համաձայնություն չի տվել ոչ Երևանի, ոչ Արևմուտքի հորդորներին։ Ավելի վաղ ազատությանը տված հարցազրույցում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր, Երևանն առաջարկում է գործընթացն իրականացնել հիմնվելով 1975 թվականի քարտեզների վրա։
Իրենք ասում են, դե սահման չկա, դելիմիտացված սահման չկա, բայց մենք ասում ենք, եթե դելիմիտացված սահման չկա, դուք ո՞նց եք որոշում, որ այդ մատը, որ դրում եք այդ քարտեզի վրա, դա Ադրբեջանի տարածքը։
Պաշտոնական Բաքուն միջդեռ հայտարել է, թե 1975 թվականի քարտեզը, որին հղում է անում Հայաստանը, գոյություն չունի։ Ավելին, Ադրբեջանը պնդում է, թե սահմանազատումը պետք է արվի ոչ թե կոնկրետ քարտեզների հիման վրա, այլ գոյություն ունեցող բոլոր իրավական փաստաթղթերի չմանրամասնելով, թե ինչ է հասկանում դրա տակ։ Նախկին խորհրդային միության տարբեր ժամանակներում մեր տարածաշրջանում տարբեր քարտեզներ են կազմվել, և ինչպես հայտնի է, բոլոր այդ քարտեզները չէ, որ հիմնված են իրավական փաստաթղթերի վրա, ի պատասխան Հայաստանի վարչապետի հայտարարությանը։ Այլ Ադրբեջանը հավելելով, ընդհանուր առմամբ փորձը ցույց է տալիս, որ սահմանազատումը միայն քարտեզներով չի արվում։ Թե այս պահին Բաքուն որ փաստաթղթերի վրա է հիմնվում, պնդելով, թե կանգնած է իր տարածքում, հստակ չէ։ Արտգործնախարար Բայրամովը այսօր միայն պնդել է, թե երկու երկրների սահմանազատման հանձնաժողովների վերջին հանդիպումը հաջող է անցել։
Նոյեմբերի 30-ին սահմանին հանդիպել են դելիմիտացիայի հանձնաժողովների ղեկավարները։ Հանդիպումը եղել է բավական կառուցողական։ Համաձայնություններ են ձեռք բերվել ընթացակարգերի վերաբերյալ։ Կողմերը փաստաթղթեր են փոխանակել հանձնաժողովի աշխատակարգի վերաբերյալ։ Այս ամենը հաշվի առնելով լավատեսության հիմք կա։ Կարծում ենք, որ այսպես քայլ առ քայլ կարող ենք առաջ շարժվել, եթե Հայաստանը հարգի Ադրբեջանի օրինական շահերը, միջազգային իրավունքը, մենք կկարողանանք հասնել դրական արդյունքի։
Բարամովը միաժամանակ նշել է, թե խաղաղության պայմանագրի շուրջ Հայաստանից ներկայացված վերջին առաջարկություններում նկատելի է առաջընթաց։ Բովանդակային մանրամասներ, սակայն, Ադրբեջանի արտգործնախարարը չի ներկայացրել։
Շատ կարճ միայն կասեմ, որ այդ փաստաթուղթը առաջարկությունների այդ փաթեթը ուսումնասիրելիս պարզ է դառնում, որ այն նախորդի կրկնությունը չէ, այստեղ որոշակի առաջընթաց կա։
Թուրքիայի արտգործնախարարը, որ առաջին անգամ էր Բաքվում Ղարաբաղի դեմ Սեպտեմբերյան հարցակումից և այն Ադրբեջանի վերահսկողության տակ առնելուց հետո, հայտարարել է, թե Անկարան լիովին աջակցում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։
<Sess-> Արգելի ունկնդիրներ, քիչ առաջ արդգործ նախարարությունից ազատությանը տեղեկացրել են, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման պայմանավորվածություն չկա։ Թվականից ի վեր Վլադիմիր Պուտինը 15 անգամ ռուսաստանցիների հարցերին պատասխանել է որպես նախագահ, 4 անգամ որպես վարչապետ։ Այս տարի ավելի քան 2 միլիոն հարց է ուղարկվել։ Պատասխանների համարոտ բովանդակությունը հետևյալն է. «Մենք ճիշտ ենք, արևմուտքը սխալ է, բայց նրանց հետ պետք է երկխոսել. Իսկ Ուկրաինայում մենք պետք է հասնենք մեր նպատակներին»։ Վլադիմիր Պուտինը կշտամբում է ոչ միայն արևմտյան լիդերներին, թեկուզ ոչ այդքան խիստ և ուղղակի, նա այսօր նաև Հայաստանի հասցեին է որոշակի քննադատություն հնչեցրել։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
ԱՊՀ-ին Հապկին ու Յատմ-ին անդամակցությունը դադարեցնելը Հայաստանի շահերից չէ բխում։ Այս մասին այսօր հայտարարեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի պատասխան Մոսկվայի գլխավորած կազմակերպությունների հավաքներին Հայաստանի իշխանությունների բացակայությունների մասին հարցին։ Կրեմլի ղեկավարը միաժամանակ հավելեց, վերջին հաշվով դա պետության ընտրությունն է։ Ռուսաստանի առաջնորդի խոսքով վարչապետ Փաշինյանի բացակայությունները պայմանավորված են հայաստանյան գործընթացների հետ և կապված չեն ինտեգրացիոն միավորումների հետ աշխատանքը չշարունակելու հետ։
Что касается Армении, там же непростые процессы происходят, связанные с Карабахом.
Հայաստանում խրթին գործընթացներ են տեղի ունենում Ղարաբաղի հետ կապված։ Մենք հասկանում ենք այդ ամենը, բայց մենք չէ որ հրաժարվել ենք Ղարաբաղից։ Հայաստանն է ճանաչել, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի մասն է հանդիսանում։
Армения признала, что Карабах является частью Азербайджана.
Ռուսաստանի նախագահն այս մասին խոսել է տարեկան ասուլիսի ընթացքում, որի ժամանակ, բացի լրագրողներից, Պուտինին հարցեր են ուղել նաև քաղաքացիները։ Մոտ 4 ժամ տևած այս հարցու պատասխանն առաջինն է Ուկրաինա-Ռուսաստանի ռազմական ներխուժումից ի վեր և տեղի ունենում հաջորդ տարվա մարտին կայանալիք նախագահական ընտրություններին ընդառաջ, որին հերթական անգամ մասնակցելու մտադրության մասին Ռուսաստանի երկարամյա առաջնորդը հայտարարել է անցած շաբաթ։ Երեք ռուսաստանի անդաշնային առաջին ալիքը պատմելով Պուտինի մասնակցությամբ ուղիղ գծի նախապատրաստական աշխատանքների մասին պատահաբար եթեր էր հեռարձակել անհարմար մի շարք հարցեր, որոնք հայտնվել էին ասուլիսի դահլիճի էկրաններին. Ինչու պետք է 300,000 մարդ ծառայի ամբողջ երկրի փոխարեն, երբ է ավարտվելու պատերազմը, երբ է խաղաղություն լինելու, երբ են սկսվելու բանակցությունները, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Եվրոպայում ամենալայնածավալ ռազմական հակամարտությունը, որի հետևանքով տարբեր հաշվարկներով 300,000 ռուսաստանցի տղամարդ թե զոհվել կամ վիրավորվել, ըստ Պուտինի, կավարտվի այն ժամանակ, երբ Մոսկվան հասնի իր նպատակներին, արդեն ուղիղ եթերում այսօր հայտարարեց Կրեմլի ղեկավարը։
Մեր будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали.
Այդ նպատակները չեն փոխվել։ Ուկրաինայի ապառազմականացում, չեզոք կարգավիճակ, դենացիֆիկացիա։ Եթե նրանք չեն ուզում պայմանավորվել, ապա մենք ստիպված ենք այլ միջոցներ ձեռնարկել, այդ թվում ռազմական, կամ կպայմանավորվենք որոշակի պայմանների շուրջ։ Ի դեպ, մենք դրա շուրջ պայմանավորվել էինք Ստամբուլում կայացած բանակցություններում, բայց հետո այդ պայմանավորվածությունները չեղարկվեցին։ Այլ հնարավորություններ էլ կան, կամ համաձայնության գալ, կամ
ուժով ուտել։
Ռուսաստանցիներին ամենահուզող հարցերից մեկի երկրից միլիոնավոր մարդկանց փախուստի, այդ թվում աշխատունակ տարիքի տղամարդկանց հեռացման պատճառ դարձած մոբիլիզացիայի մասին արդյոք սպասվում է նոր ալիք։ Նախագահ Պուտինն ասաց, այս պահին դրա անհրաժեշտությունը չկա, նրա խոսքերով ռազմաճակատում այդ բացը լրացնում են մեջբերում բազմաթիվ կամավորներ, որոնք հրաշալի կռվում են։
Մենք արդեն հավաքագրել ենք 486,000 պայմանագրային զինծառայող, և տղամարդկանց հոսքը, ովքեր պատրաստ են զենքը ձեռքին պաշտպանել իրենց հայրենիքը, չի դադարում։ Օրական 1,500 մարդ, 500,000 զինվորական ռազմաճակատում։
10-ի
թղթակից Ռուսաստանի առաջնորդին հարցրեց Եվրամիության հետ հարաբերությունների կարգավորում ուրվագծվում է, դա միայն մեզնից չէ կախված, ասաց Պուտինը, հնչեցնելով հարցի վերաբերյալ իր ավանդական պատասխանը։
Мы не портили же эти отношения.
Մենք չենք փչացրել հարաբերությունները, մեզ փորձել են երկրորդ-երրորդ պլան մղել արհամարելով մեր շահերը։
Ռուսաստանի նախագահն այսօր էլ պնդեց Ուկրաինայում պատերազմը հրահրել են արևմտյան ուժերը։ Կրեմլի ղեկավարն այդուհանդերձ հայտարարեց Մոսկվան պատրաստ է շփումների թե Եվրոպայի, թե Միացյալ Նահանգների հետ։ Չնայած արևմուտքի կողմից ցավոտ պաշտամիջոցներին, որոնք Ուկրաինայում շարունակվող ավերիչ պատերազմին զուգահեռ էլ ավելի են խստացվում, Պուտինը այդուհանդերձ պնդեց ռուսաստանյան տնտեսական ցուցանիշները գոհացնում են։ Արևմուտքից մեկուսացած ռուսաստանյան տնտեսության մասին խոսելիս Կրեմլի ղեկավարը միշտ է բարենպաստ պատկեր ներկայացնում պաշտամիջոցները, չեն ազդել Ռուսաստանի տնտեսությունը կայուն է եւ
զարգանում է։
Ամենակարևոր ցուցանիշը տնտեսական աճն է։ ՀՆ-ի աճը մինչև տարեվերջ սպասվում է 3.5%, սա լավ ցուցանիշ է, նշանակում է, որ մենք վերականգնվել ենք անցյալ տարվա աշնանից եւ համեմատաբար լուրջ քայլ ենք կատարել
ֆինանսово-էկոնոմիչեսկայ սիստեմա страны։
Տնտեսագետներն այս կանխատեսումը չափազանց լավատեսական են համարում։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի գնահատմամբ Ռուսաստանում ընդամենը 2.2% տնտեսական աճ է նշմարվում, իսկ հաջորդ տարի այն կնվազի մինչև 1.1%։ Մասնագետները ռուսաստանյան տնտեսության կայունության պարզ բացատրություն ունեն շռայլ ռազմական ծախսեր, ինչի շնորհիվ արդյունաբերությունը աճում է։ Զուգահեռաբար, սակայն, նաև գներն են աճում այդ երկրում, այս տարի գնաճը հասել է մինչև 8%-ի։ Խուճապային իրավիճակը հատկապես ռուսաստանյան ձվի շուկայում խնդիրն այն աստիճան սուր է, որ Կրեմլի ղեկավարը աննախադեպ քայլի դիմեց, ուղիղ եթերում ներողություն խնդրելով զանգվածային դժգոհություն հարուցած ձվի 25% ցանկացման համար։
Приношу свои извинения на этот счёт, но
Պաշտոնապես չի պարզաբանվել, թե որն է այս թանկացման պատճառը, ըստ որոշ տնտեսագետների խնդիրը գյուղատնտեսական ոլորտի աշխատողների թվի նվազումն է։ Աշխատանքային միգրանտները հեռանում են, տեղացիները մոբիլիզացվում կամ նախընտրելով ավելի բարձր աշխատավարձ աշխատանքի են անցնում ռազմաարդյունաբերական ոլորտում։
Լուսինե Մուսայելյանն էր հաղորդում, և վերադառնալով Պուտինի հարավկովկասյան մեկնաբանություններին, հիշեցնենք, որ Ռուսաստանը ստորագրել է Ալմաաթի արձանագրությունը, իսկ 2022 թվականին ռազմավարական դաշինք պայմանագիր է կնքել Ադրբեջանի հետ, որի տեքստով երկու երկրները ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը։ Վարելիքի գործ անվամբ հայտնի դատավարությունը մտնում է ավարտական փուլ, մեղադրող կողմը առաջարկում է մեղավոր ճանաչել երրորդ նախագահին և վաղեմության հանգամանքով փակել այդ գործը։ Երրորդ նախագահը հերքում է մեղադրանքը և գործը շինծու է համարում։ Այսօր նա լրագրողների հետ զրուցել է նաև քաղաքական իրավիճակի ու մասնավորապես Շարլ Միշելի մեկնաբանությունների մասին։ Լսենք Շողի Գալստյանի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների երաշխավորման հնարավորությունը Ադրբեջանի սահմանադրության շրջանակներում զրո է։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսպես է արձագանքում Եվրոպական խորհրդի ղեկավարի հայտարարությանը, թե Ղարաբաղի հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը պետք է երաշխավորվեն Ադրբեջանի սահմանադրության շրջանակներում։
Դա չի կարող լինել երաշխիք, իսկ խոսքեր շատ ենք լսել, այնպես որ դա ուղղակի զրո երաշխիք։ Նորից եմ ասում, այդ հարցերի մասին լավ կլինի խոսել իրենց հետ այդ մարդկանցին։
Եվրոպացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան նաև նշել էր, թե մեջբերեմ էթնիկ հայերը պետք է վերադառնալու իրավունք ունենան։ Սերժ Սարգսյանը Լեռնային Ղարաբաղի անկումից հետո հայտարարում էր, թե իր համար Արցախի էջը փակված չէ։ Ազատության հարցին ինչ է նշանակում այս հայտարարությունը, Սարգսյանը ասաց, թե ժամանակը գա, կխոսեն այդ մասին։ Իսկ ինչ պայմաններում է պաշտոնաթող նախագահը պատկերացնում արցախահայերի վերադարձը։ Այս հարցն ըստ Սերժ Սարգսյանի պետք է ուղղել հենց արցախահայերին։
Որ վերադարձը իհարկե ցանկալի է, դա միանշանակ է, բայց այնտեղ պետք է լինեն համապատասխան պայմաններ, թե ինչպիսի պայմաններ, ես չեմ կարող հիմա ասել, չիմանալով, չուսումնասիրելով նրանց կարծիք։
Հայաստանի բանակցողները Արցախի անկումից հետո չեն հստակեցնում, կա արդյոք խաղաղության պայմանագրում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքներին եւ անվտանգությանն առնչվող դրույթ։ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած քաղաքացիական պայմանագրում նաեւ դեմ են, որ Հայաստանում գործեն Արցախի պետական ինստիտուտները։ Այս պայմաններում ովքեր եւ ինչպես են հետագայում բանակցելու արցախահայերի վերադարձի հարցով։ Սերժ Սարգսյանը հրաժարվեց այս հարցերին անդրադառնալ, շեշտելով, թե բանակցվող փաստաթղթին ինչպես հանրությունը, այնպես էլ ինքը ծանոթ չէ։
Այս իշխանությունների Հայաստանի կառավարիչների գործելաոճն է։ Դուք հիշում եք արդյոք որևէ լուր պայմանագիր, որ Հայաստանի պետության կողմից միջև 18 թվականը ստորագրվել է եւ ստորագրվել է գաղտնի։ Չի եղել, չէ՞ այդպիսի բաներ։ Այդ թուրքական հարաբերությունների մասին փաստաթղթերը հրապարակվել էին նախորոք։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի շուրջ բանակցային փաստաթղթերին բոլորը տեղյակ եղել։ Այս մարդիկ չեն ուզում, որ հանրությունը տեղյակ լինի։
Հայաստանի երրորդ նախագահն այսօր նաև պնդեց, թե Արցախը որևէ մեկի հրամանագրով չի կարող լուծարվել, ըստ էության ակնարկելով, որ վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանի Լեռնային Ղարաբաղի լուծարման մասին հայտարարությունը իրավական ուժ չունի։ Լրագրողների հետ կարճ ճեպազրույցին նախորդել էր դիզվառելիքի գործով դատական նիստը, որում նախկին նախագահը գլխավոր մեղադրի այսօր դատախազը հանդես եկավ մեղադրական ճառով, ապա միջնորդեց Սարգսյանին մեղավոր ճանաչել, սակայն ազատել քրեական պատասխանատվությունից հանցանքի վաղեմության ժամկետն անցնելու հիմքով։
Սերժ Ազատի Սարգսյանին մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության նախին քրեական օրենսդիրքի 38-179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջի կետով եւ ազատել քրեական պատասխանատվությունից վաղեմության ժամկետներն անցնելու հետևանքով։ Բարձր Երասիմի Բեկյանին մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության նախին քրեական օրենսդիրքի 38-179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջի կետով եւ ազատել քրեական պատասխանատվությունից վաղեմության ժամկետներն անցնելու հետևանքով։
Մեղադրող կողմը միևնույն ժամանակ միջնորդեց Սարգսյանից ու դիզվառելիքի յուրացման գործով մյուս մեղադրյալներից մոտ 500 000 դրամ բռնագանձել։ Ըստ մեղադրանքի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը չարաշահել է պաշտոնյական դիրքը, միջամտել, որ գյուղատնտեսական աշխատանքների համար գյուղացիներին տրամադրվող դիզվառելիքի գնման մրցույթում հաղթի իր մտերիմ գործարար Բարսեղ Բեգլարյանին պատկանող ֆլեշ ընկերությունը, ինչի հետևանքով ըստ իրավապահների պետությանը հասցվել է մոտ 500 000 դրամի վնաս։ Սերժ Սարգսյանն այսօր հերթական անգամ պնդեց, իրավապահներն այս գործը կարել են։ Դատարանն այսօր վերացրեց Սարգսյանի խափանման միջոցը չբացակայելու ստորագրությունը, սա նշանակում է, որ նա արդեն կարող է երկրից դուրս գալ։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տիգրան Մեծի օրոք այս թեման բնավ հրատապ չէր լինի։ Համենայն դեպս, եթե հայ պատմիչները չեն չափազանցնում, Տիգրան երկրորդ Արտաշեսյանի Հայաստանը ելք ուներ դեպի Կասպից և միջերկրական, բայց ավելի քան 2000 տարի անցել, ծովից ծով երկրից բան չի մնացել և հիմա ներկայիս պստիկ Հայաստանը փորձում է առաջ տանել խաղաղության խաչմերուկի գաղափարը, հուսալով, որ այդպես կհաջողվի ապահովել դեպի ծով ելք չունեցող պետությունների օրինական միջազգայնորեն ճանաչված իրավունքները։ Երևանում գումարված համաժողովի մասին պատմում է Նանե Սահակյանը։
Հայաստանը վերահաստատում է իր պատրաստակամությունը շատ կոնկրետ ու գործունք հայլեր անելու տարածաշրջանում կոմունիկացիաների բացման ուղղությամբ, այսօր հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը ՄԱԿ-ի դեպիցով ելք չունեցող զարգացող երկրների նախարարական հավաքի ընթացքում։ Միջազգային այս հավաքը նախաձեռնել և հյուրընկալել է Երևանը։ Հայաստանում են մի շարք երկրների արտգործնախարարներ ու տասնյակ երկրների այլ ներկայացուցիչներ։ Դեպիցով հասանելիության մեծացման ու տարածաշրջանային կոմունիկացիաների վերաբերյալ Հայաստանի մոտեցումները արտացոլված են խաղաղության խաչմերուկ նախագծում, ընդգծեց Փաշինյանը։
Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստակամություն է հայտնում ստեղծել, վերականգնել երկաթուղային հաղորդակցությունը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև, ընդ որում երկու նախկինում գոյություն ունեցած երկաթուղիների միջոցով։ Մենք նույն խնդիրը և պատրաստակամությունը ցուցաբերում ենք նաև Հայաստան-Թուրքիա երկաթուղին բացելու առումով և Հայաստան-Թուրքիա երկու ավտոճանապարհները նախկինում գոյություն ունեցած վերակառուցելու և վերաբացելու առումով։
Երևանի առաջկաշած խաղաղության խաչմերուկի հիմքում հստակ սկզբունքներ կան, որոնցից գլխավորն այն է, որ բոլոր ենթակառուցվածքները պետք է գործեն այն երկրների իրավազորության ու սուվերենության ներքո, որոնց տարածքով դրանք անցնում են, ընդգծեց վարչապետը։
Այս նախագիծը առնչվում է դեպի ծով ելք չունեցող երկու երկրների, Հայաստանի Հանրապետությանը և Ադրբեջանին, այսօր էլ մենք ըստ էության դեպի ծով ելքի հնարավորություն ունենք բարեկամական եղբայրական Վրաստանի և բարեկամական Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջոցով, բայց մենք կարծում ենք, որ խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը կընդլայնի և Հայաստանի և Ադրբեջանի հնարավորությունները դեպի ծով ելքի։
Կոմունիկացիաների ապաշրջափակումը հնարավոր է, եթե Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատվի, շարունակեց Փաշինյանը, հարցնելով իրականում ինչքանով է դա հավանական։ Ըստ վարչապետի կարելի է կենտրոնանալ փաստերի վրա, որոնք վկայում են, որ խաղաղության հավանականությունը մեծ չէ։ Մյուս կողմից կան նաև դրական զարգացումներ, որի օրինակը, ըստ Փաշինյանի, երեք տեղի ունեցած զինծառայողների փոխանակումն է։
Եվ կուզենայի առնվազն երեկվա իրադարձությունը համարել մի զրոյական կետ, որից մենք կկարողանանք առնվազն փորձել և ջանքեր գործադրել, որպեսզի հետագա բոլոր լուրերը ավելի շատ վկայեն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու հավանականության մեծացման և ոչ թե հակառակի մասին։
Մինչ այդ Հայաստանի արտգործնախարարը հայտարարեց, որ Երևանն ամեն կերպ արդիականացնում է եղած հաղորդակցային ու տրանսպորտային ուղիները, օրինակը հյուսիս-հարավ-մայրուղու շինարարությունն է, որն ի դեպ Հայաստանը կառուցում է արդեն մեկ տասնյակից ավելի,
որը բարձր առաջնահերթություն ունեցող ռազմավարական ծրագիր է մեր երկրի համար։ Այն ոչ միայն կապահովի ավելի դյուրին հաղորդակցություն Հայաստանի հյուսիսային և հարավային շրջանների միջև, այլև նշանակալի կերպով կնպաստի Պարսից ծոցի և Սև ծովի միջև փոխկապակցվածությունը, դառնալով կարևոր տարածքի հանգույց Արևմտյան Ասիայի և Արևելյան Եվրոպայի
միջև։ Միջոցառմանը ներկա է նաև մի շարք տարածքի երկրների՝ Հնդկաստանի, Վրաստանի ու Թուրքիայի պատվիրակներ։ Ըստ արտգործնախարարության ներկայացուցիչի, այս երկրներով տարածման հնարավորությունը տնտեսական առումով շատ կարևոր է Հայաստանի համար։
Միջոցառումը ևս իմի է բերում երկրների այս երկու խմբին քննարկելու համար այն բացերը, որոնք առկա են տարածաշրջանային դեպիցով ելք չունեցող և տարածքի երկրների միջև հարաբերություններում ուսումնասիրելու այն բոլոր հնարավորությունները և հեռանկարները խորացնելու համագործակցությունը։
Նախարական հավաքին մասնակցելու համար հրավերներ Երևանն ուղարկել էր նաև Բաքվին։ Ադրբեջանից ներկայացուցիչ, սակայն, Հայաստան չի եկել, իսկ Անկարայից Երևանը ժամանել արտգործնախարարության առաջին քարտուղարը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իմաստուններն ասում են, թե խաղաղություն է սկսում պատրաստվի պատերազմին։ Հենց խաղաղ ժամանակներում են վերլուծում ամբողջ աշխարհում ռազմական միտումները, սպառազենի ստեղծման, արտադրման, ձեռք բերելու հնարավորությունները, բանակի հզորացման հայեցակարգերը։ Դա է տնային աշխատանքը, որը 2020-ի սեպտեմբերի 27-ից առաջ հաջողությամբ կատարել է Ադրբեջանը։ Իսկ ինչ խնդիրներ են դրվում Հայաստանի առաջ։ Այսօր տեղի է ունեցել քննարկում, որին ներկա էր Անուշ Մկրտչյանը։
Հայաստանը իր պատմության ընթացքում այսքան զենք երբեք չի գնել, որքան այսօր, սակայն արդյոք դա հարց կլուծի հավանական պատերազմի դեպքում։ Ժողովրդավարական անվտանգության հայաստանյան համաժողովում այսօր հայտարարեց ռազմական փորձագետ Լեոնիդ Ներսիսյանը, ընդգծելով, այդ գնումները որևէ կապ ռեֆորմների հետ չունեն։
Սենց շատ զենք Հայաստանը երբեք գրեթե չի գնել իր պատմությունում այս գումարների, բայց սա ամենահեշտ մասն է, եթե դուք այդ ամեն ինչը չեք կարում ինտեգրել և ձեր բանակը պատերազմելու է 20 թվի նման, օրինակի համար ոչ մի բան դրանից չի փոխվի, թե դուք ունեք, ասենք, 150 հատ ավել հնդկական հաուբից կամ չունեք դա։
Պատերազմից հետո բանակը շոկից պետք էր հանել, նոր մտածել բարեփոխումների մասին։ Արցախի պաշտպանական տարբեր համակարգերում աշխատած ռազմական փորձագետ Գրիգորի Սահակյանն է կարծում, որ առաջնային քայլը դեպի բարեփոխված զինված ուժեր պետք է լիներ անտիստրեսը։ Մասնագետը պատմեց պատերազմի ընթացքում բաց թողումների, 44 օրյա պատերազմից հետո էլ չհասցրած բարեփոխումների մասին։
առաջին ռեֆորմը, որ մենք պատկերացնում ենք, մենք պետք է անցնենք պաշտպանական շրջաններից ավելի, ոնց որ Տելյանիդ ասեց, մոբիլ տարբերակավ զինվորական կառույցներին, որոնք մինչ այդ դեռ հլա կազմակերպման փուլում են գտնվում, չենք հասցել միջև պատերազմը ամբողջական, չնայած այդ միտքը եղել է։
Կառավարման լուրջ փոփոխություններ են պետք պնդում էին ռազմական փորձագետները։ Լեոնիդ Ներսիսյանը օրինակ բերեց ավտոմատացված կառավարման ցանցերը։ Դրանք նրա պնդմամբ այսօր կարող է ապահովել հայկական IT ոլորտը եւ ինչը 44-օրյա պատերազմի ժամանակ կիրառել էր Ադրբեջանը։ Գրիգորի Սահակյանն էլ իր հերթին շեշտեց, արդյունավետ բարեփոխումներ ունենալու համար հստակ ռազմավարություն է պետք ունենալ։
Ու սենց տիպի համակարգերը շատ կարեւոր է, որ իրենց Հայաստանում մշակվեն և կառուցվեն, որովհետև դուք չեք կարող ուրիշ երկրին տակ հնարավորություն ունենալ բոլոր ինֆորմացիային ինչ-որ դոստուկ հանգավորա, դրա համար գնել այդ սիստեմը դրսից հնարավորա, բայց ավելի ճիշտ ներսում ինչ-որ ձևի կառուցել։
Եթե այսօր մենք մեր գործողությունները այնպես ենք իրականացնում, որ մեր անվտանգությունը և Հայաստան Հանրապետության ամենագային համակարգը ստեղծում ենք միայն ու միայն միջպետական պայմանավորվածությունների հիման վրա, դա քիչ է։ Զինված ուժերի ռեալ ռեֆորմները շատ արդիական են, ասենք, լինում ռեալ շոշափող։ Ժողովրդի մեջ մենք պիտի տեսնենք վստահությունը այդ համակարգի բարձրացման ուղղությամբ։
Պրոֆեսիոնալ բանակը որպես զինված ուժի բարեփոխում այսօր անիրատեսական են համարում։ Համեմատությունը ըստ մասնագետների պարզ է։ Պատերազմը ցույց տվեց, որ շարքային զինծառայողը այսօր շատ ավելի լավ է պատրաստված, քան շատ դեպքերում պայմանագրային զինվորականը։ Մասնագիտական նեղ քննարկման ժամանակ անդրադարձ եղավ վերջին շրջանում Հնդկաստանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցությանը։ Առանձին ուշադրություն դարձվեց այն հանգամանքին, որ 2022 թվականից հետո Հայաստանը այլևս չզգա լով ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի աջակցությունը հայացքն ուղղել է դեպի արևմուտք, իսկ որն է այն իդեալական մոդելը, որով պետք է Հայաստանն առաջնորդվի բարեփոխելու իր զինված ուժերը, պատասխանը գրեթե միանշանակ էր. գնալ արևմտյան ճանապարհով, ինտեգրելով այն տեղական փորձի հետ։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արևան Վրաստանում ուշ-ուշով լուրեր են սպասում Եվրոպայի ոչ պաշտոնական մայրաքաղաք Բրյուսելից, որտեղ գագաթնաժողովում արձարծվելու է Եվրամիության ընդարձակման թեման, ենթադրվում է, որ Վրաստանը կստանա անդամակցության թեկնածուի կարգավիճակը։ Մերժումը մեծագույն հիասթափություն կառաջացնի Թբիլիսիում և հրճվանք Մոսկվայում։ Այդ մասին է Ազատությանը ասել նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Լսենք Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Այս օրերին որոշվում է Վրաստանի եվրոպական ապագան, եթե Եվրամիության գագաթնաժողովում կրկին մերժեն թեկնածուի կարգավիճակ տալ, Վրաստանը մեծ պարտություն կգրի։ Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է Վրաստանի նախագահը.
Anything can always happen, but clearly the frustration would be enormous.
Ամեն ինչ կարող է պատահել, բայց հիասթափությունը հսկայական կլինի, եւ դա մեծ բավականություն կպատճառի Ռուսաստանին.
And that would give in hand to Russia huge satisfaction.
Այսօր եւ վաղը անցկացվող Եվրամիության գագաթնաժողովում կքննարկվեն միության ընդլայնման հարցերը։ Գագաթնաժողովը պետք է որոշի, Վրաստանը ստանում է Եվրամիության թեկնածուի կարգավիճակ, թե ոչ։
Russia will consider that Georgia remains in a grey zone. And we all know again that
Ռուսաստանը կհավատա, որ Վրաստանը մնում է գորշ գոտում, եւ մենք բոլորս գիտենք, Ռուսաստանի համար սա նշանակում է, որ այդ երկրի հետ կարելի է խաղալ։
That they consider that it's theirs to play with.
Անցած տարի Ուկրաինան եւ Մոլդովան ստացել էին թեկնածուի կարգավիճակ, Վրաստանը ոչ։ Այսօրվա գագաթնաժողովում նաեւ Ուկրաինային, Մոլդովային եւ Բոսնիա ու Հերցեգովինային կարող են թույլ տալ բանակցություններ սկսել Եվրամիությանը անդամակցելու շուրջ։ Ընդլայմանը ընդդիմանում է Հունգարիան, նախագահ Վիկտոր Օրբանը հայտարարել է։ Այսօր ոչ ոք չգիտի, թե ինչ է ենթադրելու Ուկրաինայի անդամակցությունը, ըստ նրա ներկայիս ռազմական հակամարտության պատճառով պարզ չէ, թե ինչ տարածքով է երկիրը մտնելու միություն։ Թբիլիսիում մտավախություն կա, որ Օրբանի այս դիրքորոշումը կարող է ազդել նաև Վրաստանի թեկնածության վերաբերյալ Եվրամիության որոշման վրա։ Ուկրաինա-ռուսական ներխուժումից հետո վրացական իշխանությունները շարունակում են գնալ արևմուտքի հետ մերձեցման ուղղությամբ, միաժամանակ չսրելով հարաբերությունները Մոսկվայի հետ։ 2023-ի հոկտեմբերին իշխող վրացական երազանք կուսակցությունը, որին ընդդիմությունը մեղադրում է ռուսամետ լինելու համար, փորձեց իմպիչմենթ հայտարարել արևմտամետ համարվող նախագահ Զուրաբիշվիլին։ Փորձը, սակայն, անհաջող էր։ Պատմական որոշման նախորեին վարչապետ Ղարիբաշվիլին նույն բովանդակությամբ նամակներ է ուղարկել Եվրամիության անդամ բոլոր երկրների ղեկավարներին՝ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելին, Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին։ Նամակում Ղարիբաշվիլին նշում է, որ Եվրամիության թեկնածուի կարգավիճակի շնորհումը լրացուցիչ խթան կհաղորդի Վրաստանում երկարաժամկետ խաղաղության հաստատմանը։
Վրաստանի ապագան Եվրամիությունում է և դրան այլ ընտրանք չկա։ Մեր երկիրն ու կառավարությունը անհամբեր սպասում են, որ Եվրամիության անդամ երկրներն այս շաբաթ կայացնեն ռազմավարական և հեռանկարային որոշում, որը ամուր կկապի ԵՄ ապագա անդամ Վրաստանը Եվրոպական ժողովրդավարական երկրների ընտանիքին։
Օրերս Թբիլիսիում հերթական բազմահազարանոց երթներ հանուն Եվրաինտեգրման։ Ըստ տարբեր հարցումների Վրաստանի ժողովրդի մեծամասնությունը կողմ է Եվրամիության անդամակցությանը։ Փորձագետների կարծիքով Եվրամիության գագաթնաժողովի որոշումը կազդի նաև գալիք տարի Վրաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների վրա։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն Ռադիո Կայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։